Přímo z místa.
Ještě jednou pěkné dopoledne. Další díl cyklu Přímo z místa vás pozve do Zlatého dolu. Poštovní štola nedaleko Zlatých hor se letos poprvé otevře turistům a co je tam čeká, to už zjišťoval náš reportér.
Krásné dopoledne s pořadem Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví vás Mirek Kobza a dnešní pozdrav zní s lehkým halem podzemí, a to konkrétně podzemí Zlatohorského, protože my se právě teď nacházíme ve vstupní části štoly, která má jméno poštovní a která by do budoucna mohla být přístupná i veřejnosti. Já jsem poprosil o to, abych ještě v jakési předpremiéře mohl touto štolou projít a abychom si o její historii, současnosti a možná i budoucnosti mohli něco říci. Mým průvodcem bude závodní dolů, což je, jak jsem se dozvěděl, funkce podle Báňského úřadu, Jan Kotrys. Dobrý den.
Dobrý den.
Poštovní štola, jaké to místo? Víme, že vlastně Zlatohorsko je prastarým rudným revírem, těžilo se tady snad už v dobách prehistorických, nicméně tato štola asi tak stará není.
Ne, první zmínky o této štole jsou někdy z roku 1513, čili z počátku 16. století, o kterých máme první záznamy, že se tady těžila zlato, měď a později i ten vitriol z důlní vody.
To byla jedno z těch období, kdy, řekněme, narůstal ten zájem o to, co je tady ve Zlatých horách v tom podzemí, protože pokud si dobře vzpomínám, tak ta historie šla v takových vlnách, že vždycky se těžilo více, méně. Je to tak, že vlastně v té době se zase začínala ta těžba rozvíjet?
Tak nějak, ano. Jsou to takové periody, kdy nastával vždycky rozvoj a později to zase střídal nějaký útlum, ať už z důvodu finančních, anebo nějakých společenských změn, nebo samozřejmě morových výskytů a podobně. Samozřejmě v tomto se vždycky nějakým projevovalo i ta důlní činnost.
Když se podíváme vlastně na umístění této štoly, tak my se nacházíme, tuším, na východním svahu Příčného vrchu pod tou silnicí, která vede ze Zlatých hor do Heřmanovic. A je to vlastně ten revír, kde se těžilo nejdéle. Tady vlastně rudné doly končily svou činnost, je to tak?
V podstatě ano. My v té novodobé činnosti toho minulého století jsme celý Zlatohorský revír měli rozdělený na 4 ložiska. Jednak to byly ty ložiska Měděná, Zlaté hory Jich a Hornické skály. Potom to bylo ložisko polymetalické, čili měď, olovo, zinek, stříbro, kde současně právě jsme. Čili poštovní štola patřila pod to ložisko Východ. No a další ložisko bylo ložisko Západ, to bylo hlavně ložisko mědi a zlata.
Než vstoupíme do štoly, my se nacházíme tady u toho začátku, máme tady takovou bránku, už je tady hotový ten, řekněme, ozdobný portál, který by měl do budoucna vítat ty budoucí návštěvníky. Tak všiml jsem si, že tady je svatá Barborka, takže pořád je patronkou horníků a pořád má tu úctu, kterou měla už před staletími.
Jistě, znovu se to obnovilo tady, tento režim, ano.
Co nás čeká dnešní návštěvě?
Zatím můžeme prohlédnout tu vlastní poštovní štolu, čili ta úroveň, v které současně stojíme, plus některé části, které jsou mírně nad tou poštovní štolou, asi 10 metrů, a na ty nižší horizonty se zatím nedostaneme. To je ještě v budoucnu.
Jak je vlastně ta štola rozsáhla, když bychom si to měli nějak představit, jak je to vlastně rozsáhlý revír, kdybychom chtěli projít všechno, co je tady osud přístupné?
Jednak je třeba se na to podívat z hlediska historického, to znamená ty vlastní historické chodby toho 16., 17., případně 18. století zas tak rozsáhle nejsou. Dá se říct, že to je otázka možná 400 metrů, kdežto ty novodobé z 50. let 20. století, tak ty to rozšířili ještě o dalších asi možná 600 nebo 700 metrů.
To je opravdu labirint, čili dá se tu ztratit?
Dá se tu ztratit, ano, velmi spolehlivě.
Budu se vás držet.
Dobře.
Tak pojďme.
Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Ku sněhy ti zanech, ty slíbí a dají. Víc síly se prát, na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, nutí přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, jolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě mi lžou. Zda couvám zpátky a plítvám řádky, co řvou, že už mi doma neotevřou. Nebo jít s proudem, na lusknutí prstů se začít hned smát, mít svůj chodník slávy a před sebou davy a přes skroucená záda být součástí stáda.
Ale
zpívat a hrát, kotníky líbat a stát na křídlech všech slavíků a vlastně už ze zvyku přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě milšou. Zda jsou mi doma neotevřou.
Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, které vás dnes zavádí do zlatohorského podzemí, konkrétně do poštovní štoly. A s Janem Kotrysem se procházíme vlastně štolou, která má své počátky už kolem roku 1513, je o ní první zmínka. A my jsme došli vlastně k jednomu z těch prvních míst, které souvisí s tím středověkým dolováním. Je to vlastně jakýsi komín, vidíme tady zbytky výdřevy. Tak to je opravdu z toho počátku.
Ano, to je z počátku, je vidět ty ruční práce, záseky tím kladívkem a želízkem, kdy si vlastně tady udělali větrací cestu pro další ražby.
Takovéto komíny tedy sloužily k odvětrávání těch šachet, nebo se tudy i dostávali dolů?
Obojí. Někde používali na odtěžování materiálu, někde na větrání, někde i na vlastně fárání do dolu.
Když se zeptám na tu práci, vy jste říkal, že vlastně ty stopy těch kladívek, je to vlastně tak, že ten hornický znak, tak jak by měl být správně zakreslen, tak je to vlastně jakýsi špičák a to kladivo, ano. Protože tím se vlastně těžilo. Takže na jednu stranu se přikládal ten špičák a na druhou stranu se bušilo vlastně tím kladivem a odlupovala se ruda.
Ano.
Zkoušel jste to někdy takto?
Zkoušel. Mnohokrát a tady v průběhu té chodby uvidíte i z té novodobé části, kdy se tímto způsobem odebírali vzorky.
Aha, takže pořád se to používá.
Používalo se to, ještě v minulém století se to používalo.
Takže no? Tady máme vlastně jeden z těch záseků, co geologové vytesali.
Ano, ano, toto dělali vzorkaři, to znamená přes třeba v určité vzdálenosti, co 2 metry od sebe, si položili nějaké plátno na zem, vzali si ten majzl kladivo a vysekali nějaký kus té horniny a to se potom odváželo na analýzu.
Je to vlastně jakýsi pruh v té stěně. Když se tak dívám, tak tady ta vlastní skála, ve které se nacházíme, tak je taková vrstvitá, to znamená, že je to nějaký druh břidlice?
Je to druh břidlice, označujeme jako filitickou. V tomto místě ještě i obsah grafitu, čili to nějaký grafitický filit, až dá se říct. Jsme v úplném nadloží tady té horniny a postupem přejdeme do podloží a do těch částí, které byly zrutněné.
Tak pojďme dál. Tak, a my jsme se zase dostali kousek dál štolou a tady nám po stěně teče, dá se říct, modrá barva, ale ona to není modrá barva, je to alofán?
Je to už částečně alofán, samozřejmě v tomto stavu se ještě nedá přesně určit, co to je za minerál, může to být i skalice, ale převládá vždycky tady alofán, což je vodnatý křemičitan hliníku, který navíc tím, že obsahuje měď v sobě rozpuštěnou, tak dostává tady ten modrý nádech.
Já vím, že ta modrá barva je tady pro zdejší štoly poměrně typická, právě protože vlastně ten obsah té mědi je tady docela velký a dá se říct, že ta modrá skalice vlastně, což známe všichni ze školy, že to je ten krásně modrý takový až tyrkysový nerost, takže dokonce tady snad je i modrá štola tady v této oblasti.
Je v nižší úrovni, asi o 40 metrů níže, je modrá štola, která patřila současně s tou poštovní k tomu historickému revíru, dřívějšímu. Myslím, že v 18. století se to nazývalo Dolní Neufang.
Tady už se změnila i ta hornina, ve které se nacházíme. Je to tak, že vlastně ten, dá se říct, dávný prospektor, který šel, tak už podle té horniny dokázal poznat, jestli stojí za to třeba kutat dál, nebo se na to vykašlat a jít někam jinam.
Oni už měli takovou zkušenost, že už věděli, která hornina přináší sebou to zrudnění a která ne. To už měli, to už znali.
My se nacházíme vlastně pořád v té základní vstupní štole. Toto je tedy to historické dílo, nebo toto už je vytesáno nově?
Z toho historického se tu zachovalo jenom strop. Na některých místech to bude vidět, ta klenba, jinak je to přefárány právě z těch 50. let minulého století.
Protože vím, že když jsem byl třeba v Banské Štiavnici, tak tam ty chodby byly hodně úzké. Vždycky s tím mám problém, protože já jsem lehce prostorově výrazný a vždycky jsem říkal, že když tu štolu ucpu, tak už je to na věky.
Do těch chodeb ještě přijdem.
Aha, už se bojím. Tak a my vcházíme už do vlastně jakoby chodby, která má klenbu. A to je právě ten původní strop těch starých štol. She's crazy like a fool. What about daddy cool? She believes in him. She loves her daddy. pořadu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, ve kterém vás provázíme poštovní štolou v podzemí Zlatých hor, se s Janem Kotrysem dostáváme do prvního takového většího prostoru. Musím říct, že i ve světle těch lamp je to docela velký sál. Kdyby jsme byli v jeskyni, tak bychom to pravděpodobně nazvali domem. Takže co to je za místo?
Je to první a vlastně největší komora vytěžená historicky v rozměrech cirka 12 metrů šířka, 7 metrů výška a délka je až 50 metrů. Je to prostor, který je celý vytěžený.
To znamená, že tady se nacházelo dostatek rudy na to, aby se jim vyplatilo vlastně vytěžit celou tady tuto komoru.
Přesně tak.
Ty prostory jsou opravdu obrovské. To znamená, toto všechno se těžilo ručně, nebo už se tehdy používalo třeba to zakládání ohně, jak se říká?
Bylo to zakládání ohně, jistě, ale potom nasledovala ruční práce. Až ta hornina rozpraskala, ta ruda, tak potom se přišlo na ruční práci.
My bychom měli asi vysvětlit, že zakládání ohně fungovalo tím způsobem, že vlastně u stěny se rozdělal oheň, ten zahřál tu stěnu vlastně na nějakou teplotu, pak se to studenou vodou vlastně narychlo schladilo, nebo případně použilo se vlastně nějaké rychlé schlazení a tím vlastně došlo k porušení té rostlé skály, je to tak?
Taky se to tak dá říct, ovšem ne vždy se ta voda používala. Skutečně stačilo někdy schladnutí jenom prouděním větru, které usměrňovali, protože tím smáčením vodou samozřejmě se jim zase rozmočilo veškeré dřevo a museli by to znovu opětovně odvážet a dávat nové, čili to bylo komplikované. Spíš to nechávali ovzduším.
Když se tak dívám, tak ale tady jako založit oheň asi nebylo úplně jednoduché. Dokážu si představit, že takový havíř, když odsud vylezl, tak musel vypadat něco mezi čertem a kominíkem.
Taky tak, jistě, ale oni používali na odvětrávání různých větví smrkových většinou, které vlastně dělali nějakou takovou clonu, tak aby mohli to ty čerstvé větry a ty vadné větry odvádět mimo.
Aha, takže fungovala jakási systém klapek primitivních a přirozená klimatizace.
Jistě, oni se snažili samozřejmě tak, aby mohli v tom prostředí pracovat, že?
Já bych tady trošku zesílil. A slyšíme krásně vodu. Ale pokud vím, tak voda v dolech není úplně vítaný pomocník.
Není. Právě v těch historických dobách měli vždy s vodou velké problémy, protože to prostě člověka nutilo vymýšlet technické prostředky na zmáhání těch přítoků a čerpat a odčerpávat tu vodu ven.
Takovým nejspolehlivějším způsobem, jak se té vody zbavit, tak bývalo vykutání takzvané dědičné štoly, která vlastně byla pod všemi těmi patry, kam se postupně vlastně ta voda sváděla a odváděla se pryč. Nicméně i tady vlastně ve Zlatých horách fungovalo už jakési středověké myhadlové čerpadlo.
Je to známé právě z ložiska Západ, kde byl štola Huckleberg, tam to bylo nejznámější, tady to velké kolo, ale i tady na té poštovní bylo cirka dvoumetrové kolo, které pohánělo ty čerpadla důlní, dřevěná, na odvádění těch důlních vod.
Zachovalo se něco třeba z těchto technických zařízení tady?
Bohužel z toho kola se nezachovalo nic, ale ten čerpací komín, kudy vedlo to čerpací potrubí dřevěné, tak to je z velké části zachované.
No tady, když se dívám, tak tady máme nějaký přístup dolů, to už je třeba do toho dalšího patra?
To už je do toho podpatra, jak my říkáme, ano. Tam je snížení asi o 11 metrů.
Když se budeme bavit do budoucna vlastně zpřístupnění této štoly, takže ti první návštěvníci uvidí to, co my dnes zhruba, a počítá se s nějakým následným rozšířením.
Je předpoklad, že budeme ještě pokračovat v této činnosti tak, abychom zajistili i ty nižší úrovně a zpřístupnili veřejnosti i tu nižší část.
Musím říct, že je to úžasný zážitek, protože opravdu jako Zlaté hory vždycky byly spojeny s tím hornictvím, ale vlastně s výjimkou speleoterapie tady v místní ozdravovně tady nebyla nikdy šance se do toho podzemí pro běžného člověka dostat. Takže konečně vlastně ta šance bude. A musím říct, že já jsem vždycky myslel, že ty doly jsou takové nezáživné, ale tady, když se podíváme třeba na ty stěny, jak jsou nádherně potečené tou bílou barvou, jak se vlastně i ta hornina mění postupně tu svou strukturu, tak to má i jistý estetický nádech. A to vlastně všecko je dílo přírody.
Teď už je to dílo přírody, ano.
Telegram s adresou svět, píšu v něm pět vlídných vět. Jedné dívce, kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, kterém budou je číst. Až
šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát bych spolou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Já nechal všechna okna do kořán a díval se na svět ze všech stran. Jak se koulí a celý den přemítá o dívce neznáme. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde. Toto poselství mé. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát vysklou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Odmítli můj telegram a řekli, poslatej není kam. Adresa schází a celý den přemítá o dívce neznáme. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde poselství. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát bych splnou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Očích mít úžas, jak Alenka v říši divů.
V pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc ze Zlatohorského podzemí, konkrétně z poštovní štoly, jsme se dostali do další části toho budoucího návštěvnického okruhu. Přešli jsme přes takzvaný kříž, odbočili jsme do novodobé štoly a vy jste říkal ale, že vlastně ti novodobí havíři velmi často naráželi právě na ty staré štoly.
Ano, oni právě při své činnosti při ražbách naráželi na ty historické chodbičky a přibírali je tak, aby se tam vešli vlastně s dopravní technikou, koleje, vozíky a postupně je přibírali, anebo je zase samozřejmě minuli a ta historická chodbička je tak jako třeba tady odbíhala bokem, že?
Tady právě vidíme, že vlastně částečně zavalená odbíhá doprava, zatímco ta novodobá chodba se vyne dál. My jsme na druhé straně vlastně toho kříže, jak jste říkal, tak se říká v dole křižovatce.
Ano, křížení chodeb je kříž.
Tak jsme viděli vlastně částečně zazděnou štolu, která je z části také zatopená.
Jednak to byla zábrana proti nepovolenému vstupu, ale tady ti havíři v těch 50. letech to používali jako zásobárnu vody pro svoje vrtací stroje.
Aha, takže vodojem.
V podstatě zásobárna vody, ano.
Když už jsme u té vody, tak jsme si tady všimli, že vlastně veškerá voda z těch chodeb je odváděna takovou stružkou, která vede vždycky při té stěně. A já jsem si všiml, že vlastně na dně toho je takový krásný bílý povlak. Jak jste říkal, tak pachatelem je zinek.
V tomto případě je to zinek. Ta bílá barva, to jsou produkty rozpouštění zinkových minerálů, nebo minerálů, které obsahují zinek.
Myslím si, že to krásně svítí. Když na to posvítí tou lampou, tak to nádherně svítí. Tak a teď my se vydáváme po takzvaném malém návštěvnickém okruhu.
Ano, ano, to je malý okruh a v první fázi ještě uvidíme právě tu stěnu s těmi náteky toho alofánu, kterou chceme návštěvníkům ukázat.
Tak pojďme. Tak, tady máme sice zábranu, ale nicméně ta stěna je nádherná. Vypadá to jako v jeskyni, když se je vlastně potečeno tím sintrem.
Ano, je to podobné, no. Je to takové čerstvé, živé, je to velmi měkké ještě, není to zpevněné, proto chceme udělat tu zábranu, aby prostě ti návštěvníci to nějakým způsobem neulopovali.
Alofán je tedy...
Vodnatý křemičitan hliníku.
Křemičitan hlinitý, já jsem na tu chemii nikdy nebyl úplně dobrý, ale jak dlouho trvá, než nateče takováto nádherná stěna?
Až do těchto rozměrů samozřejmě to jsou desítky let, ale menší takové ty potečení na té stěně, které vidíme, tak se objevují už do několika měsíců.
Vždycky jsem si myslel, že právě třeba ta měď a tady tyhle nerosty, že jsou do jisté míry jakoby nerozpustné tou vodou, přesto ta voda ty chemické procesy jakési vyvolává.
Jistě, je to dáno tím, že vlastně jsme blízko povrchu, je sem volný přístup kyslíku a vody, která prosakuje přes puklinový systém, a tady ty dva fenomény vlastně působí především na pyrit a začne se uvolňovat slabá kyselina sírová, která potom dál působí na ostatní minerály s mědí a se zinkem a nastává tady toto rozpouštění.
Slabá kyselina sírová, vy jste říkal, že vlastně tady se těžily důlní vody na vitriol, a vitriol, pokud vím, je kyselina sírová.
Ano, 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 ano. Proto jste důlní vody vlastně získávali.
Trošku mě to děsí, tedy kyselina sírová, ale pravda je, že ty koncentrace jsou tady velmi slabé.
Slabonké, velmi slabé.
No je to úžasný prostor, do jakých, protože vím, že vlastně tady v tom Zlatohorském rudním revíru je spousta těch opravdu velmi starých štol, které sahají až do 13. století. Dá se setkat někde skutečně i s tím, že to třeba vytváří ten alofán nebo ty další nerosty až jakoby krasovou výzdobu, protože tam je to možné, tady nám dokonce už roste malý krápníček, má jedinou nevýhodu, že je modrý.
Ano, právě v té nižší úrovni, jak je ta modrá štola, tam byly některé místa, když se ta štola otvírala vlastně v 50. letech, že skutečně ty alofány držely velice pevnou formu a dali se použít tak, že se vystavili i v muzeu.
Je to nádherné, moc pěkné místo.
Doteklá
pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc se dnes pohybujeme po zlatohorském podzemí a my jsme vystoupali po několika schůdcích užšími chodbami, což je to, z čeho jsem měl strach, do vyššího patra a mě překvapilo, že vlastně my jsme přišli k jezírku nahoře.
Ano, je tady dobývka malá, která odbíhala trošku bokem od té chodby, s tím, že i přibrali tu počvu, takže se tady vytvořila prohlubeň, do které postupně po letech nakapala voda.
Jezírko vypadá úplně úžasně, láká ke koupání, ale to asi není dobrý nápad.
Není, má 7 stupňů.
Čili i toto bude součást té návštěvnické trasy. Tady já jsem si všimnul, že když jsme sem vlastně procházeli, tak tady ty chodby už jsou hodně úzké a i vy jste říkal, že vlastně tady už se muselo hodně pracovat, aby se sem do budoucna návštěvníci dostali.
Tady probíhaly právě největší zajišťovací práce, protože některé chodby byly prakticky neprůchodné, čili museli se vyzmáhat, vystavit zakládky znovu z těch kamenů, případně zajistit strop ještě dřevěnými kůly, tak aby vlastně byla zachována bezpečnost toho přístupu.
Jaké jsou vlastně podmínky pro tu bezpečnost v případě, že se taková štola má otevřít veřejnosti? Vy jste říkal, že vlastně na všechno dohlíží ten báňský úřad, čili on vlastně má to poslední slovo, kudy se tedy ty lidé mohou provázet a kudy ne?
To až tak ne. Báňský úřad dohlíží samozřejmě na tu vlastní činnost, tu hornickou činnost, tak jak nyní v současné době probíhá. Později, když to přejde do režimu vlastně prohlídkové činnosti, tak už báňský úřad bude dělat jenom namátkové kontroly, jak je tady zajištěna bezpečnost, ale už to bude v jiném režimu. Už tady třeba nebudou muset být přilby, že podle toho, jak se to posoudí. A nebo nebude muset být osvětlení a bude tady osvětlení jakoby na tažené s velkými tělesy a nebudou nosit světla sebou. Že? Těch možností je potom několik.
To by byla škoda, takhle to získává úplně jiný v rozměr. Nicméně toto je nádherné místo, tedy musím říct. A je vidět, že vlastně i tady ta protější strana, že skutečně, když ti havíři narazili na tu rudu, tak prostě šli po té rudě i třeba šikmo vzhůru, nebo jak bylo prostě potřeba, čili sledovala se ta žíla.
Sledovala se ta žíla a podle kvality samozřejmě buď to vydobili, anebo to prošli, když to byla nízká kovnatost, tak to prošli dál, až narazili na bohatší obsahy.
Já jsem si všimnul, že vlastně některé ty propojovací štoly, že jsou vlastně udělané skutečně jenom na to nejnutnější, to znamená, aby se co nejméně nadřeli a dostali se do jiného prostoru. Tak to byl ten hlavní důvod toho průchodu. Vlastně.
Ano, ano, oni prostě nedělali zbytečné práce. I s tím, co se týkalo těch hlušinových partií, které procházely, tak to nevyváželi ven, ale používali tady ty kameny, které byly hluché, na zakládání těch prostor, které už vydobili.
Já se tady dívám, že tady vlastně jakési zítky máme vytvořené, které nám oddělují tu cestu od toho zásypu, který tady vlastně je, ale všimnul jsem si, že vlastně té výdřevy se tady moc nepoužívá. Bylo to tak v těch rudných dolech klasicky, nebo protože víme, že třeba v těch uhelných dolech tam v podstatě bez heizmanu nebo bez výdřevy se nedalo pracovat.
Ano, ano. Tady je jiná situace. Ty rudné doly přece jenom byly samonosné, čili tam se používala výstuž pouze přes porušené pásma, kdy přesto běžely nějaké tektonické poruchy, tak tam se musela výstuž dělat.
Je to rozhodně hezčí. Pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc jsme slezli opět do toho základního patra a procházíme dalšími prostory té poštovní štoly. Vy jste říkal, že vlastně v první fázi by měl být otevřen takový ten menší okruh. To znamená, to je to, co jsme zhruba teď prošli.
To, co jsme prošli, to je ten takzvaný malý okruh.
A ten velký okruh, který začíná tady?
Tady, ano. To je ten druhý okruh.
Co se předpokládá, že v tom druhém okruhu by mělo být přístupněno?
Jednak je ta trasa o něco delší, jednak s ní můžeme vystoupat až po ten útěkový komín, takzvaný v té hlavní komoře, a tady můžeme nahlídnout do prostor, které směřují právě do těch nižších úrovní, které jsou zatím nepřístupné.
Předpokládá se, že by se třeba časem dalo dostat právě i třeba do oblasti té modré štoly?
Až k modré ne, samozřejmě to takto propojené to není, ale ta nižší úroveň prostě zachycuje i ty historické dobývky, které probíhaly v tom 16. 17. století, i ty ruční ražby a právě ty artefakty těho dřevěných součástí na tom čerpání.
Já musím říct, že my jsme tady viděli vlastně taková korytka, která vlastně částečně patří k tomu historickému vybavení těch dolů. Co vlastně tedy tehdejší horník používal? Už jsme se bavili o tom špičáku a o tom kladivu, bavili jsme se o čerpání vody těmi dřevěnými myhadlovými čerpadly, ale co dále vlastně ti dávní havíři používali?
Tak museli být dobří dřevíči, protože museli z těch dřevěných trámů vyrábět tady ty korytka, které v těch horizontálních úrovních odváděly tu vodu, a potom museli umět z těch trámů nebo z těch kuláčů takzvaných prostě vyrábět potrubí.
Takže i potrubí se používalo na to čerpání vody?
Právě v těch svislých částech prostě byly na sebe nasunuty takovým konusem jednotlivé díly těch dřevěných potrubí, tak aby mohla být vyčerpána ta voda, která je tam prostě obtěžovala.
Já o vás vím, že vy vlastně máte spoustu tady těch podzemních prostor prochozených. Setká se i dnes vlastně člověk s nálezem třeba skutečně starým několik set let.
Ano, to se nám právě stalo, jak jsme procházeli tím malým okruhem, tak ta jedna z těch chodeb ta byla prostě zanesená tou sutí až do 3/4 a po vyčištění jsme objevili vlastně ručně sekanou stružku v počvě té chodby, která se dříve používala tak, že na tom byla široká deska, po které chodili, a pod ním odtékala voda. A v té forotě, kterou oni odklízeli, jsme nacházeli právě ty dřevěné korýtka z těch 16. století.
Sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day of the week is fine.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte a který vás dnes zavedl do zlatohorského podzemí, pomalu končí, a také my už se pomalu dostáváme na světlo boží, protože už tady jsme vyšli z těch těsnějších prostor a jsme vlastně v té vstupní části, takže tady předpokládám, že tady se budou scházet výpravy předtím, než vstoupí dále do podzemí.
Tady zatím plánujeme v té první etapě, že tady by docházelo nějakému oblečení nějakých těch kabátů, vybavení přilbama a případně kumáky.
Když se pobavíme o tom časovém horizontu, kdyby se sem mohli podívat vlastně první návštěvníci. Tady máme Gabrielu Kotasovou z místního informačního centra, takže jak to vlastně bude, jak to plánuje město?
Tak město plánuje první návštěvu tohoto podzemí zkušebním provozem od června letošního roku. Určitě by to bylo v letních měsících a dále potom se tyto prostory zase uzavřou a bude se pokračovat ve výstavbě toho dalšího okruhu.
Jaký je plán celkový? Už jsme se bavili, že vlastně v první fázi by to byl ten malý okruh, potom ten větší okruh. Předpokládá se, že by se ty podzemní prostory ještě třeba nějak dále rozšiřovaly, nebo že by se třeba i zpřístupnilo nějaká třeba jiná část toho zlatohorského podzemí?
Ta poštovní štola jakoby je tou první fází z toho zpřístupnění a uvažuje se někdy do budoucna možná s nějakou vyhlídkou nad žebračkou, ale to je opravdu otázka budoucnosti.
Žebračka, to bychom měli prozradit, že to je ta obrovská propadlina, obrovská propast, která tady vznikla vlastně se zřícením několika těch pater a je vlastně kousek tady také od Maria Hilf. Tak já moc děkuji za provedení. Musím říct, že to byl pro mě úžasný zážitek, protože celý život jsem si přál se podívat do zlatohorského podzemí, protože mockrát jsem o něm psal, mockrát jsem o něm mluvil a to je krásné, protože jsem tam nikdy nebyl. Takže teď už můžu konečně říct, že jsem v tom podzemí byl. Já moc poděkuju Janu Kotisovi, děkuju za to, že jste mě provedl a trošku jste mi objasnil to, o čem jsem do té doby tedy jenom tušil a slyšel. Děkuju Gabriele Kotasové. A jak se loučí vlastně, když se vychází z dolu? Zdař Bůh?
Zdař Bůh.
Takže zdař Bůh a návštěvníkům přeji taky mnoho krásných zážitků a doufáme, že se tady všichni brzy uvidíme.
Pořád přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc právě končí. Ze Zlatých hor se loučí Mirek Kobza. Přeji vám krásný den.